Am observat în contextul clipului precedent de aici de pe canal, cel cu pirateria practicată cu nesimțire de cei de la Meta și alții ca ei în antrenarea modelelor AI, dar și cu noua serie A de telefoane a celor de la Samsung lansată chiar în aceste zile, am observat deci că nu vă displace acest format dual. Și probabil cum unii dintre voi își mai aduc aminte, am mai avut și în trecut clipuri cu două subiecte, unul mai generalist în intro și unul tec-tec, gen un review sau o lansare de produs. Prin urmare, vom relua și în clipul de astăzi acest bun obicei, mai ales că se apropie weekendul, și vom discuta pe scurt în prima parte despre două evenimente, situații, incidente, cum vreți să le spuneți, care m-au lăsat perplex, iar în partea a doua, mai amplă și mai aplicată, vom vorbi despre două dintre cele mai coioase imprimante, vârfurile de gamă ale japonezilor de la Brother. Și tot la fel ca data trecută, am să las și niște capitole mai jos în descrierea acestui video, așa că dacă nu vă interesează ce am de perorat în prima parte, puteți sări direct la partea tec-tec, deși părerea mea este că merită să o vedeți și pe prima. Vă promit că o să râdem și cu acea parte a corpului cu care stăm pe scaun. Și am să încep abrupt cu o odă, deși poate că mă hazardez, pentru că, sincer, nu pot să concep cum materialul literar-artistic pe care îl veți vedea și auzi în momentele următoare este pe bune. Adică, ori este cel mai cringe laudatio din istoria internetului și care, dacă e așa, face ca imnurile închinate lui Kim Jong-un să pară niște mici complimente nevinovate, ori este cea mai monumentală și mai fină formă de sarcasm cu care eu m-am întâlnit. Este o piesă country cringe, așa, bine, în cazul muzicii country nici nu e prea greu să fie cringe, închinată lui Elon Musk. What, what, what? Da, auziră-ți bine. Un imn de preamărire închinat lui Elon. Deci iată ce debitează în mod emoționant de pe platforma unui Cybertruck, această duduie cu pălărie regulamentară și tricou cu Elon pe post The Godfather. Hai să ascultăm împreună. Credeți-mă, merită fiecare secundă și vom mai și comenta în timpul ăsta. Ia, zile Loredana, Alexandra, am vrut să zic, căci Alexandra Basher o cheamă pe fată. He gave us cars that drive so fast, made rockets built to blast. Oh, thank you, Elon Musk. Atât! Și stai așa, că ăsta e abia începutul. He took over Twitter's reign, he saved free speech for all, eliminating woke pain. Cum, cum, cum? Ța-ți omor! Deci a preluat conducerea Twitter, a salvat free speech-ul și a eliminat durerea woke de. Ia, ce mai zice? Ah, stai așa, că avem refren. Aha, tot e bine că cineva are un plan pentru viețile noastre, că șeful lui nu pare să aibă vreunul. Desigur, în afară de ăla, de a ne da respectivele vieți peste cap. Dar metafora cu Starlink care emite vise laser este inegalabilă. Ok, mai departe. Let's occupy Mars, let's occupy Mars. Nu are cum să fie pe bune, e imposibil. Hai bă că e la mișto, ce dracu. Neuralink is on the way. Boring tunnel save the day. Oh, thank you, Elon Musk. Și stai așa, că partea cea mai tare abia acum vine. Era să leșin când am auzit-o. Deci fiți atenți, este climaxul. Fiți atenți aici. Dar chiar, ce nu poate face? Bă, versurile astea merită traduse pentru posteritate. Încă un copil, încă un brand, lansează rachete cu o mână. Deci este apoteotic. Repet, ori e miștoul suprem, ori este moartea definitivă a facultății de gândire. Deci dacă asta e pe bune și nu-i sarcasm, eu vreau tricou cu fata asta.
It's taxes, fraud, some solid memes. Corruption won't stay. And dogs saving USA.
God bless! Nu, nu pot. E dincolo de imaginație. Și se încheie cu un laudatio.
So here's to you, our tech tycoon. Saving Earth and Mars real soon. We thank you, Elon Musk.
Aș prefera să salveze doar Marte, dacă se poate. Nenea Elon, eu zic că Pământul se descurcă mai bine fără să-l salvezi mata. Și dacă poți, pe Marte, ia-o-și pe fata asta cu tine. Și piesa, eventual.
One more kid, one more brand. Launching rockets with just one hand. Optimus, cyber tattoo. What can this man do? Oh, thank you, Elon Musk.
Da, deci odată ce o auzi, you cannot unhear it. Cum era replica aia faimoasă a colonelului Kurtz, interpretat de Marlon Brando în Apocalypse Now. The horror! The horror! Eu așa ceva, o asemenea oroare, nu credeam când va fi dat vreodată să auz. Dragă Florin, Țancă, Guță, Dani, iertați-mă vă rog dacă am zis vreodată ceva nașpa despre muzica voastră. Piesa asta este Dumnezeu. Este Kim Jong-un plus Brian Kelly. Iar dacă nu știți cine este, căutați-l pe net și delectați-vă cu piesa sa Country, Make America Great Again. Bă, America, sau cel puțin o parte zdravănă a ei, nu e tocmai zdravănă. Din nou o spun, dacă asta e pe bune, este cea mai cringe chestie pe care am văzut-o ever. Dacă e sarcasm, atunci este de-a dreptul genială. Tertium non datur. Bun, iar cel de-al doilea incident, pe care pur și simplu n-aveam cum să nu-l comentez, fie și tangențial, este probabil și cel mai spectaculos fuck-up de securitate din istoria recentă a Americii și un pretendent solid la titlul de retardul secolului. Probabil bănuiți deja la ce mă refer, nu? La băjeții ăia din guvernul american și nu niște aparatcici oarecare, ci însăși fruncea, creme de la creme din administrația Trump, adică vicepreședintele J.D. Vance, această combinație de Tom Hagen și Luca Brasi al lui Trump, secretarul apărării Pete Hegseth, care probabil era băut, directorul CIA John Ratcliffe, care la audierea din Congres pe acest subiect a răspuns cu nu știu, nu știu, duduia Tulsi Gabbard, adică șeful comunității americane de informații, secretarul trezoreriei SUA Scott Bessent, consilierul pe probleme de securitate națională Mike Waltz și mulți alții. Dacă trăiești sub o piatră și chiar și așa e puțin probabil să nu știi despre acest subiect, well, băieții ăștia au invitat din greșeală pe un grup de Signal, știți, populara aplicație de mesagerie, grup în care se discuta despre atacarea de către americani a unor ținte militare din Yemen, a unui ziarist și nu oarecare, ci l-au adăugat, repet, din greșeală, pe însuși Jeffrey Goldberg, redactorul șef de la The Atlantic. Deci este Dumnezeu. E mai tare decât clipul lui Alessandra asta și decât afacerea Watergate. Ok, voi încerca să fac abstracție de imbecilitatea supremă a acestei situații, care se întinde de la faptul că niște oficiali de un asemenea rang discută pe o aplicație privată și consumer de mesagerie, fie ea și criptată, planuri de război. Bine că n-au făcut-o pe WhatsApp. Și până la faptul că au adăugat în acel grup de chat un ziarist. Bine că nu l-au adăugat pe Alexander Bortnikov, șeful KGB, pardon, FSB am vrut să zic, sau pe Patrușev, consilierul lui Putin. Sau, de ce nu, pe Putin însuși. Deși nu, că probabil pe ăla l-anunțase deja Trump într-o lungă și prietenească convorbire telefonică. N-am să intru în prea multe detalii, amănuntele picante ale celei mai goofy gafe din istoria securității Americii au fost tratate pe larg peste tot în presă și pe internet, ci am să mă rezum la a comenta ce comentau oamenii ăia pe respectivul grup despre una despre alta. În contextul discuției despre atacul asupra rebelilor Houthi din Yemen, care perturbă traficul maritim pe canalul Suez, J.D. Vance nu se mulțumește să discute despre tactică, ce o arde și pe strategie. Și dați-mi voie să citez. Zice el așa: 3% din comerțul Statelor Unite trece prin Suez, cu s mic, dar omul se grăbea, na. Dar 40% din cel european trece. European cu E mare, când vine vorba despre Europa, nu s-a mai grăbit. Și continuă. Există un risc real ca publicul să nu înțeleagă asta sau de ce este necesar. Cel mai puternic motiv să o facem, așa cum a spus președintele, doar cu majuscule, este ca să trimitem un mesaj. Ok, păi dacă a zis președintele, aia e totul, alfa și omega, noi muncim, nu gândim. Dar partea interesantă abia acum vine, pentru că Vance se lansează și în considerații mai generale. Zice el așa: nu sunt convins că președintele este conștient cât de inconstant este mesajul său la adresa Europei. Aoleu, pune oare la îndoială consecvența lui Trump? This is mutiny! Apoi zice lui Pete Hegseth: dacă crezi că ar trebui să o facem, hai să o facem. Dar pur și simplu urăsc să scoatem iar Europa din încurcătură. Administrația americană a susținut că aliații europeni beneficiază economic de pe urma protecției oferite de Marina SUA asupra rutelor internaționale de transport maritim. Iar Hegseth a răspuns câteva minute mai târziu: împărtășesc pe deplin disprețul tău față de profitorii europeni. E patetic. Dar mai care dreptate, suntem singurii de pe planetă care putem face asta. Nimeni altcineva nu se apropie măcar. Două mizerii în două propoziții. Ura față de europeni și excepționalismul american. I-aș răspunde și eu, ca european, cu gluma aia din liceu: poți să pun mâna pe tine? Mai dă-te, mă, citiți voi continuarea. În acel moment, altcineva, se pare că unul dintre confidenții lui Trump, intervine în conversație și zice: curând trebuie să le arătăm clar Egiptului și Europei ce așteptări avem în schimb. Trebuie de asemenea să găsim o modalitate de a impune o astfel de cerință. De exemplu, dacă Europa nu oferă compensații, atunci ce facem? Dacă SUA reușește să restabilească libertatea de navigație cu un cost mare, trebuie să obținem și un câștig economic suplimentar în schimb. Atât! Până la cașcaval. Bă, realizați cât este de trivial și în ce termeni se discută? Și eu care credeam că e cu gravitate, seriozitate și sobrietate, așa cum le șade bine unor oameni care controlează destinele omenirii, cu staff, ca în filmele alea în care președintele este Morgan Freeman sau Harrison Ford. No, în cazul de față sunt și ei nește băjeți oarecare, care par să semene mai degrabă cu ai noștri ca brazii de aici de la Românica, decât cu omologii lor din filmele patriotice ale Hollywoodului, iar conversația asta nu este doar o imensă breșă de securitate, ci și un extraordinar insight în găunoșenia și superficialitatea personajelor care alcătuiesc astăzi elita politică a Americii. Astfel de rahaturi ridicole nu duc doar la pierderea credibilității, ci și a respectului pe de-a-ntregul pentru administrația celei mai puternice țări din lume. Bun, și după această tragicomedie care a constituit prima parte a acestui video, haide să trecem la lucruri pe cât de normale, pe atât de serioase. Și nu credeam vreodată, până la evoluțiile din lume din ultima jumătate de an, să întâmpin normalitatea în viața mea și în clipurile mele cu atâta bucurie. Iar normalitatea despre care vom vorbi în continuare se referă la cele mai dotate și mai potente multifuncționale din portofoliul vast al japonezilor de la Brother. De-a lungul vremii am mai recenzat produse de ale lor, doar că am realizat zilele trecute că am vorbit despre orice, mai puțin despre flagship-urile lor, pe alb, negru și color. And thank you, Elon Musk! Deci, dacă ești în căutarea unei imprimante de top, pentru tine sau pentru afacerea ta, hai să le cunoaștem și să vedem ce știu și ce pot. Modelul cu care deschidem ostilitățile este cel multifuncțional alb-negru al celor de la Brother, și anume MFCL6910DN. DN însemnând duplex și network. Și prima chestie care mi-a sărit în ochi la acest model este faptul că, deși vine cu o conectică impresionantă, gen USB-uri grămadă sau port Ethernet, nu are Wi-Fi. Wi-Fi-ul este opțional și se constituie dintr-un modul separat pe care îl instalezi cu mânuța ta. Foarte ușor, e drept. Există un slot dedicat unde se inserează respectivul modul și voilà, multifuncționalul are și Wi-Fi. Chestia asta ar putea părea a bummer, doar că ea are sens. În mediile pentru care această imprimantă este gândită să funcționeze, securitatea este un factor cheie. Prin urmare, Brother au decis că îi poți adăuga Wi-Fi doar dacă vrei și dacă ai nevoie. În rest, imprimanta se conectează la rețea în cel mai stabil și mai sigur mod cu putință, adică prin cablu. Trecând la caracteristicile care te interesează la un astfel de dispozitiv, ele sunt stelare. 60-90 imprimă 50 de pagini pe minut, adică aproape pagina și secunda, ceea ce o face ideală pentru cei care imprimă nu doar volume mari, ci au nevoie și de viteză la fel de mare. Și pe partea de scanare duplex este extrem de rapidă, la 50 de pagini pe minut alb negru pe o singură față și 100 la imprimare față verso, că asta înseamnă scanare duplex. Pe scanare color, scula este doar puțin mai lentă, adică 30 pe o față și 60 față verso. Oricum, sunt viteze foarte bune. În privința volumului de imprimare, 60-90 este gândit pentru cantități cu adevărat mari, undeva între minim 16.000 și maxim 160.000 de pagini pe lună. Jesus Christ! Poți să imprimi toată biblioteca Congresului sau librăria Amazon cu scula asta. Mi-a mai plăcut, de asemenea, ecranul color de mari dimensiuni, aproape 18 cm, din care poți să controlezi în mod direct imprimanta. Meniul este extrem de simplu și de intuitiv, așa cum ne-am obișnuit la toate sculele Brother și nu presupune musai un PC sau o aplicație. You can stick to the basics, ceea ce am spus în repetate rânduri că ar trebui să se întâmple în legătură cu imprimantele. Nu țin neapărat ca imprimanta mea să fie inteligentă, să facă operații pe creier sau să trimită rachete în spațiu și nici să aibă vreun abonament, vreun cloud sau alte astfel de soluții de cash grabbing pe care văd că alți producători le implementează cu îndârjire pe niște dispozitive care, până la urmă, ar trebui să facă bine doar două lucruri. Să tipărească și să scaneze. Mulțumesc! Revenind la 60-90, ea vine cu un tray standard de vreo 520 de pagini, dar poate fi făcută și turnuleț dacă vrei să adaugi mai multe astfel de sertare, are un ADF enorm de 80 de coli și un tambur, sau așa numitul drum în termeni profesionali, garantat la 75.000 de pagini. Dar și asta este o piesă ce poate fi ușor înlocuită. La fel de gargantoane sunt și consumabilele acestei mașinării. Ca să înțelegeți dimensiunile, tonerul său default are 11.000 de pagini, iar dacă vi se pare mult, imaginați-vă că există opțiuni și de 18.000 sau chiar de 25.000 de pagini. Jesus H. Christ! Nu cred că am printat 25.000 de pagini în ultimii 3 ani, dar aminte în ultimele luni. Soluția asta de 25.000 de pagini este exclusivă pentru acest model, se numește TN3610XL și costă vreo 1.000 de lei. Și chiar dacă pare mult, este de fapt the biggest bang for the buck. Tonerul de 11.000 este în jur de 850 de lei, deci faceți singuri calculele. Mai interesant însă este că în ciuda capabilităților serioase, vorbim totuși despre un dispozitiv cu o amprentă redusă. Știam de el, dar vă spun sincer că am avut o reală surpriză atunci când l-am văzut în realitate. Este mult mai mic decât mă așteptam, iar asta îl face dezirabil, inclusiv pentru afaceri care beneficiază de un spațiu de desfășurare mai restrâns. Și ajungem în felul ăsta și la publicul țintă, afaceri mici și mijlocii, sucursale de bancă sau chiar mici afaceri de imprimare. Asta și pentru că prețul, zic eu, este unul extrem de rezonabil, așa cum ne-a obișnuit Brother pentru ceea ce oferă. Până în 5.000 de lei, adică sub 1.000 de euro. Problema la acest dispozitiv nu este că nu-și merită banii, ci că s-ar putea să facă mai mult decât ai tu nevoie. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, în orice fel de achiziție există necesitatea asta a calibrării nevoilor cu ceea ce oferă dispozitivul, aspect cu care nu prea multă lume își bate capul. Am observat nu odată cum oamenii își cumpără lucruri prea potente pentru nevoile lor sau invers, prea underpowered pentru ce vor ei să facă. Este vorba, cum ziceau anticii, despre dreapta măsură, de a te documenta bine și de a achiziționa în final o soluție care să se potrivească nevoilor tale. Prin urmare, chiar dacă MFCL 6910 are un preț rezonabil, gândiți-vă că este o sculă făcută totuși pentru volume foarte mari de imprimare. De cealaltă parte, dacă ești notariat sau firmă de contabilitate, avocatură sau consultanță financiară, să-ți iei un dispozitiv ieftin și consumer este direct o prostie. Astea sunt scenariile pentru care dispozitivul ăsta este gândit. Și tot în sensul utilizării sale My Business vine și partea asta de monitorizare și coordonare. Poți instala aplicația gratuită a celor de la Brother, BR Admin, care vine cu o mulțime de facilități și permite un control granular al dispozitivelor, la care se adaugă inclusiv funcții de conectare prin cloudul Azure al celor de la Microsoft și tot din BR Admin poți controla flote de dispozitive, poți face update-uri de firmware și așa mai departe. Pe partea de monitorizare, 6910 este compatibil cu o mulțime de programe third party folosite în business-uri, gen Ysoft, Papercut sau Tungsten, iar pe parte de securitate are toate zdrângănelele necesare unui dispozitiv business, autentificare prin card sau cu PIN și așa mai departe. Nici dacă vrei să o folosești la nivel consumer, nu este imposibil. O poți controla din aplicația mobilă Mobile Connect a celor de la Brother și ai acolo cam toate funcțiile de bază, de la imprimare și scanare și până la monitorizare. Deci, all in all, MFCL 6910DN este top dog în portofoliul celor de la Brother când vine vorba despre multifuncționale laser alb-negru. Iar deasupra sa se mai găsește doar cerul A și 9670, care este top-end-ul absolut al japonezilor, cel mai cel echipament laser al lor. Iar dacă amprenta lui 6910 este relativ redusă, el putând fi cărat în brațe de colo-colo de un băiat mai vânjos așa, în cazul lui 9670 nu recomand asta, desigur, dacă nu vrei să-ți auzi bijuteriile căzând pe podea. Este mare și greu, gen de doi oameni, mare și greu, dar în același timp, pentru cine cunoaște acest segment de multifuncționale, poate fi considerat de-a dreptul minion prin comparație cu mașinăriile unora dintre competitori. În materie de viteze, 9670 scoate la foc automat 40 de pagini color pe minut, în print, iar la scan 50 pe o singură față și 100 față verso. Tava este tot de 520 de coli, la fel ca la dispozitivul alb-negru, dar ADF-ul este chiar mai mare, de la 80 la 100 de coli. Și pentru că avem de-a face cu un multifuncțional laser color, în cazul de față avem și certificare Pantone. Pentru un astfel de behemot, volumul lunar de imprimare este de minim 15.000 de pagini și maxim 150.000. Evident, tonerele sunt și ele de capacitate mare, cele standard fiind de 12.000 de pagini pe negru și 9.000 pe color. Dar există și capacități chiar mai mari, cu 15.000 pe negru și 12.000 pe color. Drumul este garantat la 100.000 de imprimări, iar belt unitul la 150.000. Deci toate caracteristicile sunt superlative. Interacțiunea cu mașina este la fel de simplă și eficientă precum la modelul alb-negru de mai înainte, tot printr-un ecran tactil color de aproape 18 cm. Scula asta este targetată în mod evident către sectorul public, către agenții guvernamentale sau private și spre zona enterprise. Dar mai surprinzător decât capabilitățile, mi s-a părut prețul de vreo 6.000 de lei, adică în jur de 1.200 de euro, care mi se pare mai mult decât rezonabil pentru tot ce oferă mașinăria asta. Și în aceste condiții, nu mă surprinde absolut deloc că Brother a ieșit anul trecut numărul 1 în România pe A4, atât pe mono, cât și pe imprimante laser în general. Produsele lor sunt robuste și bine făcute, poate puțin conservatoare în dulcele stil japonez, dar sunt practice și extrem de ușor de folosit, ceea ce mie, în zona asta de printing, mi se pare și cel mai important aspect. User experience-ul contează maxim, iar imprimanta, înainte de a fi împânată cu de toate, trebuie să fie mai ales reliable dacă vrem să ieșim din paradigma asta blestemată de device from hell. Cum am mai spus și în trecut, unde îmi stă vorba, acolo îmi stă și fapta, așa că la birou avem două imprimante Brother cumpărate din retail cu bănuții noștri, iar acasă, de câteva luni, mi-am cumpărat tot un multifuncțional de la ei, din seria B, fără moarte. Și acestea fiind spuse, ziceți voi mai jos în comentarii cum vi se par aceste două modele prezentate astăzi, creme de la creme din portofoliul japonezilor. Și înainte de a încheia, mai avem încă un subiect scurt, scurt de tot. Da, știu, în total în acest video n-au fost două, ci iată, sunt chiar trei. Această ultimă parte a clipului de azi va fi dedicată PC-urilor noastre de toate zilele și aș vrea să fac ceva ce nu se întâmplă foarte des, și anume să revin asupra unui produs pe care l-am testat la lansare și pe care l-am considerat atunci un pas cam prea timid în direcția bună. Vorbesc despre Intel Ultra 9 285K și împreună cu el despre întreaga serie Arrow Lake S. Prin comentarii am fost acuzați uneori că suntem părtinitori când vine vorba despre hardware. Ba că ținem cu Nvidia și considerăm plăcile video Radeon proaste, nici vorba de așa ceva, ba că vorbim prea mult despre AMD și nu pomenim Intel. Știi cum e, nu poți mulțumi pe toată lumea și nici n-ar fi prima oară când suntem acuzați de ceva, dar și de opusul acelui ceva. Gen, țineți cu Nvidia, ba nu, țineți cu AMD. Sau vorbiți prea mult despre Intel și nimic despre AMD. Și băi, nu vorbiți deloc despre Intel, ci doar despre AMD. Știți cum, nepătrunse sunt căile fanboismului. Dar dacă despre plăci video am mai tot vorbit pe Playground, până la Dumnezeu și o stație mai încolo, despre procesoare trebuie să recunosc că într-adevăr n-am discutat prea mult. Și în special despre Intel, care, cum bine știm, traversează o perioadă destul de tulbure. Deci, în octombrie anul trecut, Intel a lansat această nouă serie de procesoare de desktop, Arrow Lake S, împreună cu noul socket LGA1851. Ca să fiu sincer, la lansare, procesoarele astea n-au impresionat și pe bună dreptate. Deși la bază, performanțele erau bunicele, existau tot felul de probleme de stabilitate care au frânt entuziasmul până și celor mai diehard fani Intel. Mulți s-au grăbit să cânte prohodul firmei americane după lansarea procesoarelor Arrow Lake S, dar 5 luni mai târziu, lucrurile nu mai stau chiar așa. Intel face eforturi serioase pentru a recâștiga piață. Numirea lui Lip Butan, un veteran în industria producției de procesoare la cârma gigantului tech, este pentru mulți un semn clar că Intel nu se va fragmenta, ba chiar va întări legătura dintre departamentul de proiectare și cel de producție. Și printre primele măsuri anunțate de noul CEO este cea de a reorganiza și eficientiza Intel Foundry, care se ocupă de producția de procesoare nu doar pentru Intel, ci și pentru alți clienți. Pe parte tehnică, situația este ceva mai puțin tulbure. La 5 luni de la lansare, după nenumărate teste de toate felurile aici în zonă, putem să spunem în sfârșit cu mâna pe inimă că Intel is here to stay, cel puțin în zona de productivitate. Și oferim în sfârșit și un răspuns la numeroasele întrebări de pe store și de pe playground de ce n-am livrat atât de mult timp sisteme cu noile procesoare Intel. Pentru că cine s-a fript cu ciorba suflă și în iaurt și după fuck-up-urile epice ale seriei 14, nu ne-am hazardat să integrăm noile procesoare decât după luni de zile de testare riguroasă. Revenind, odată cu seria 200S, avem acum în sfârșit procesoare Intel de desktop care pun ceva accent și pe AI, cu un NPU integrat capabil de 13 TOPS, dar care sunt și foarte performante în sarcini legate de productivitate. Deci, când vine vorba despre productivitate, 285K este, chiar dacă uneori la o diferență mică, în fața lui Ryzen 9 9950X, și vine cu niște schimbări substanțiale față de generațiile precedente de i9. Adio multithreading, adio consumuri de 300W și mai mult decât orice, nu mai există instabilitate care să ne dea emoții. La fel stă situația și cu Ultra 7 265K versus 9900X, foarte apropiate ca performanță brută, dar cu un ușor avantaj pentru tabăra albastră, plus acel NPU dedicat capabil de aceiași 13 TOPS. Sigur, situația se inversează în gaming, unde seria 200 este într-un ușor dezavantaj nu doar față de AMD, ci și față de precedenta serie 14, adică 14900K, 14700K și restul. Din acest motiv, deși sistemele noastre Studio Box au procesoare 285K și 265K, sistemele Gamebox mai păstrează la cerere procesoare i7 din generația 14, tocmai pentru că încercăm să oferim pe Gamebox cea mai bună performanță în gaming. Și cam asta ar fi și recomandarea noastră. Dacă te interesează puterea în aplicații de productivitate în care frecvența e importantă, procesoarele Ultra din seria 200 sunt în acest moment o alegere sigură. Platforma LGA 1851 este și ea la început de drum, deci ar trebui să fie compatibilă și cu următoarea generație de procesoare Intel, care se anunță a fi un pas mai hotărât în direcția bună. Și ca ultimă mențiune, să nu uităm că această platformă, LGA 1851, este și singura care suportă memorie QDIM, mai rapidă și mai stabilă decât memoria DDR5 normală. Chiar recent am avut o recenzie, o găsiți pe zona IT.ro, pentru un kit de memorie QDIM la 8400 de megatransferuri pe secundă, o viteză aproape imposibil de atins cu memorii normale. Prețul e pe măsură, dar pentru aplicații unde rata de transfer a memoriei e importantă, Intel oferă așadar în acest moment viteze imbatabile. Pe măsură ce memoriile QDIM vor deveni mai ușor de găsit în stocuri, le vom introduce și noi în configurator pentru sistemele Studio Box Blue. Și dacă tot am menționat PC-urile noastre, avem și o soluție pe care mi-ați cerut-o în comentarii și nu numai. Un PC de birou mai mic și mai discret decât Nanobox, dar la fel de puternic pentru munca de felul ăsta. Acest NUC, furnizat de partenerii noștri de la ASBIS România, are sub capotă procesoare Intel mobile, mai exact Core Ultra 755H sau Core Ultra 9185H și este o soluție eficientă nu doar din punct de vedere al consumului, ci și al costurilor. Pe partea de productivitate, ASUS NUC 14 Plus este fabulos. Porturi USB și USB-C cât cuprinde, două porturi Thunderbolt 4, două HDMI 2.1, port LAN de 2.5 Gbps, Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Sistemul vine și cu accesorii pentru fixare VESA, deci poate fi poziționat discret pe spatele monitorului sau pe perete, iar greutatea de aproximativ 600 de grame îl face de-a dreptul portabil. Cu un scor de peste 19.000 de puncte în Cinebench R23 în varianta cu procesor Ultra 9, NUC 14 Plus este o soluție mai mult decât suficientă pentru sarcini uzuale de birou, dar și pentru activități mai complexe. Și cam atât pentru azi. Dacă vă pasionează domeniul PC building-ului și vreți să învățați mai multe, vă invit pe canalul nostru de Discord, discord.gg/zonaIT, unde veți putea citi zilnic sfaturi, recomandări sau tutoriale. Gata pe azi, am avut un video cu mai multe subiecte în care am încercat să îmbinăm, atât cât am putut, utilul cu plăcutul, mai ales că vine weekendul, pe care îl aștept ca și când. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc ca întotdeauna și vă urez baftă vouă tuturor!